Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος έχει κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε διαλέξει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' Παύλα, πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok, με συγχωρείτε, και να παρακολουθείτε από εκεί. Και βέβαια έχετε σε αυτές τις περιπτώσεις έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και αφού ολοκληρώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Thank you. θα περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, την παράσταση «Ο Αρχαιολόγος», μια σατυρική διασκευή του ομώνυμου έργου του Ανδρέα Καρκαβίτσα, που παρουσιάζει η καλλιτεχνική εταιρεία Αργό της Εμιλίας Υψηλάντη σήμερα και αύριο στο Αρχαιοθέατρο Μαρόνια, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ο Αρχαιολόγος, που είναι από τα λιγότερο γνωστά έργα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, γράφτηκε το 1903 και θεωρήθηκε βλάσφημο για την εποχή του, γιατί μίλησε με απαξιωτικό τρόπο για τα έργα τέχνης της κλασικής Ελλάδας. Η διασκευή είναι του Γιώργου Αγγελίδη, η σκηνοθεσία της Νατάσας Παπαδάκη και της Εμιλίας Υψηλάντη, που ερμηνεύει και δύο ρόλους στην παράσταση και είναι καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Υψηλάντη.
Καλησπέρα.
Τι σας όθησε να επιλέξετε τον αρχαιολόγο του Ανδρέα Καρκαβίτσα για αυτή την παράσταση?
Πρώτα είχαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το στίχο του Ανδρέα Επιλίκου, «Σήμερον ως αύριον και ως χθες». Έπρεπε λοιπόν να δούμε, να ανατρέξουμε σε τι πιο υλικό θα βρίσκαμε για να υλοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Και μάλιστα όσον αφορά τα έργα τέχνης. Διαλέξαμε τον αρχαιολόγο, ο οποίος είναι ένα, θα λέγα, η πρόταση και το θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού καταρχήν σε οθούσε σε μια θετική αντίληψη. Δηλαδή ότι ό,τι παράγουμε σήμερα στην τέχνη έχει σχέση με το παρελθόν και ό,τι παράγουμε σήμερα πάλι θα τροφοδοτήσει το μέλλον.
Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς αφηγείται αυτό το έργο, γιατί όπως είπαμε στην αρχή είναι από τα λιγότερο γνωστά έργα του Καρκαβίτσα.
Είναι λίγο από τα λιγότερο γνωστά, πρώτα γιατί όπως είπατε θεωρήθηκε αιρετικό, βλάσφημο. Είναι ένα έργο στο οποίο λέει ότι ο Παρθενώνας μας στέρισε όλες τις βρύσεις της ζωής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα. Όταν πήγαμε λοιπόν εμείς ένα τέτοιο παράδειγμα αρνητικό, άρνησης δηλαδή του παρελθόντος στον τομέα της τέχνης και της κλασικής αρχαιότητας, για να μπορέσουμε να δούμε γιατί είχε αυτή τη θέση ο Καρκαβίτσας και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Διαπιστώσαμε, ξέρετε, ότι ο διχασμός που είχε ο Καρκαβίτσας ανάμεσα, ο ίδιος, ανάμεσα στην αρχαιολατρία της εποχής του και τον λαϊκό πολιτισμό που ο ίδιος ελάτρευε, εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή, και ακόμα και σήμερα, ρωτώντας, είδαμε ότι όλοι νομίζουμε ότι είμαστε κάποιος σπουδαίος λαός.
Έχουμε λοιπόν ακόμη και σήμερα αυτή την αρχαιολατρία μας, λέτε.
Κάπου μέσα μας έχουμε την αίσθηση ότι οι άλλοι μας οφείλουν, ότι είμαστε περιούσιος λαός. Και αυτό την εποχή του Καρκαβίτσα ήταν πολύ έντονο, γιατί πίστευαν ότι θα μας στρέψει το παρελθόν. Θα μας στρέψει η κλασική αρχαιότητα. Ενώ ο Καρκαβίτσας έλεγε ότι ο λαός, η γη, να καλλιεργούμε, να δούμε το μέλλον. Αυτό το έχουμε και τώρα. Δεν το έχουμε με τον τουρισμό.
Μας μιλάει λοιπόν, μας οθεί ο Καρκαβίτσας με κάποιο τρόπο στον πρωτογενή τομέα, αυτό μας λέτε.
Στον πρωτογενή και στο δευτερογενή και στο δευτερογενή, όχι στις υπηρεσίες προφανώς. Λέει δηλαδή ότι τι παράγουμε. Πρέπει να δούμε εμείς τι παράγουμε και να δούμε το μέλλον, ότι πρέπει να παράγουμε, δεν μπορούμε να τρεφόμαστε μόνο από το παρελθόν. Mm-hmm. Αυτό, το διχασμός που είχε εκείνος και σαν πολιτικό, ξέρετε ότι ήταν, ενώ ήταν πολύ προοδευτικός άνθρωπος, που μαζί με τον πολίτη ήταν λαογράφος, ήταν γιατρός, πήγε στα καράβια, ήταν κωνσταντινοπολικός σε μια εποχή που η Ελλάδα κοιτούσε, ξέρω εγώ, πιο πολύ μπροστά με τον βενιζελισμό. Γιατί πίστευε ότι ο βενιζελισμός ήταν της αστικής τάξης. Και αυτός ήταν με το λαό. ήταν και ο ίδιος διχασμένη προσωπικότητα. Εάν σας πω δε ότι εξορίστηκε, φυλακίστηκε από το βενιζερικό καθεστώς και στα τελευταία χρόνια της ζωής του γράφει ένα βιβλίο για τα σχολεία μαζί με ένα συνεργάτη του, και το βιβλίο αυτό το γράφει στο πνεύμα της βενιζελικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, και η Κωνσταντινοπολική το καίνε. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, ξέρετε γιατί, Καρτορίτσια και εγώ διάβαζα σαν παιδί, και τη Λιγερή και το Ζητιάνο και τα λόγια της Πλώρης που μας μεγαλώσανε. Ποτέ όμως
αυτά ήταν τα πιο γνωστά, τα δύο βιβλία του Καρκαβίτσια.
Ναι, γιατί ο αρχαιολόγος δεν είναι σημαντικό έργο, θα έλεγα, καλλιτεχνικά. Ποτέ όμως δεν μπόρεσα να καταλάβω ή δεν ασχολήθηκα με την εποχή που γράφτηκε, που γράφτηκε ο αρχαιολόγος. Με την εποχή που έζησε ο Καρκαβίτσιας. Και θα έλεγα ότι πέρα από το ίδιο το καλλιτεχνικό γεγονός ενός θεατρικού δρόμενου, γιατί είναι μια κανονική, θα έλεγα, θεατρική παράσταση, ένα θεατρικό δρόμενο μιας ώρας που παρουσιάζουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, είναι πολύ σημαντικό να ανατρέξει κανείς, κάποιος, έστω και λίγοι από τους θεατές μας, στην εποχή εκείνη που γράφτηκε, και να δει το τι συνέβαινε στην Ελλάδα.
Η διασκευή σας, κυρία Υψηλάντη, χαρακτηρίζεται σατυρική και χιουμοριστική. Τι κρατήσατε από το βιβλίο και τι αλλαγές κάνατε?
Θα σας πω, η διασκευή δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων σατυρική από τη στιγμή που ένας συγγραφέας από τα Λεχενά της Ηλίας, ο οποίος έγραφε εναντίον της αρχαιότητας και ο οποίος ονειρευόταν και πολέμησε για να μεγαλώσει η Ελλάδα, παίζεται στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας. Τα μάρμαρα τα οποία ο ίδιος σατήριζε τον φιλοξενούν. Αυτό είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό σε σχέση με την ιστορία, τι συμβαίνει στο πέρασμα του χρόνου. Ο ίδιος δηλαδή θα έλεγε ότι εμείς υλοποίησαμε την πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού με το να έρθουμε να το παίξουμε στο αρχαίο θέατρο, στα μάρμαρα τα αρχαία, αυτομάτως υλοποιείται και η πρότασή της, η πρόταση του Υπουργείου. Δηλαδή, σήμερον ως χθες, ως αύριον. Mm-hmm. Το χθες με το σήμερα και το αύριον. Τι κρατήσαμε? Βεβαίως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, να το μεταφέρουμε, δηλαδή, είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων.
Και κρατήσαμε σαν όγκο βασικούς... και βεβαίως έχετε μειωμένο χρόνο για αυτό το
μειωμένο
θεατρικό
χρόνο
δρόμο.
Και η φιλοδοξία της παράστασης δεν είναι ακριβώς αυτή. Σημασία έχει να μεταφέρουμε το πνεύμα και το νόημα. Το τι λέει ο Καρκαβίτσας σε αυτό το βιβλίο, το οποίο αν θέλετε είναι και λίγο απλοϊκό από μία άποψη. Δηλαδή, και αυτό κρατήσαμε τους δύο βασικούς ρόλους πρώτα-πρώτα, οι οποίοι είναι δύο αδέρφια. Ο ένας είναι ο αρχαιολάτρης και μιλάει και αρχαία ελληνικά, διότι ο Καρκαβίτσας ξεκίνησε καθαριβουσιάνος, έγινε δημοτικιστής, και είναι εκπληκτικό ότι τα βιβλία του σήμερα διαβάζονται σαν να έχουν γραφτεί τώρα. Και βάζουμε και λίγο θρακιώτικα μέσα από τους άλλους ρόλους. Τα δύο αδέρφια λοιπόν, ο ένας που λατρεύει το παρελθόν, μιλάει καθαρεύουσα, ο άλλος που λέει είναι ο αγρότης που καλλιεργεί τη γη και που λέει τι θα κάνουμε, πώς θα προοδεύσουμε, πώς θα συγχρονιστούμε με τον κόσμο ο οποίος τρέχει μπροστά και πώς θα παράγουμε.
Θρακιώτικα δηλαδή... ποιος μιλάει, ο άλλος αδερφός ή η μάνα τους?
Θρακιώτικα, βεβαίως η μάνα τους. Mm-hmm. Ο τρίτος ρόλος. Έχουμε επίσης μια νέα κοπέλα που την έχει μέσα το βιβλίο, την Ελπίδα. Και ο Καρκαβίτσας έχει στο βιβλίο τρεις ρόλους, τρεις ξένους, τους οποίους τους κάναμε έναν Γενεβέζο, ο οποίος είναι ο ξένος ο οποίος έρχεται, παροτρύνει τον αρχαιολάτρη γιο να σκάψει το αμπέλι του, να καταστρέψει το αμπέλι του για να βρουν αρχαία, και φυσικά μόλις βρίσκουν κάτι το παίρνει να το πάει στην πατρίδα του, στο μουσείο, όπως καταλαβαίνετε, το δικό του. Και βάλαμε και έναν ένθετο ρόλο της ιστορίας. Κάτσαμε δηλαδή και εμείς σαν ηθοποιοί ένα καινούριο ρόλο την ιστορία, την οποία την κάνω εγώ, γιατί όλοι παίζουμε οι πιο πολλοί παίζουν διπλούς ρόλους, γιατί έχουμε και δύο αφηγητές.
Ποια είναι η σκηνοθετική πρόθεση πίσω από αυτή την προσθήκη, την προσθήκη του ρόλου της ιστορίας?
Να προσπαθήσει να φέρει τον Αριστόδημο, να τον ουθετήσει. Είναι, δηλαδή η μάνα που δεν μπορεί να τον βοηθήσει να κατανοήσει τα πράγματα, και τον θαυμάζει και λίγο η μάνα, έρχεται η ιστορία να του υπενθυμίσει μερικά πράγματα και να του πει ποιο είναι το χρέος του και το καθήκον του, και ότι η ιστορία του λέει, εγώ δεν σου μιλάω για τις πέτρες και για τις λέξεις, δεν σου μιλάω για το τι είναι κάτω από τη γη. Σου λέω ότι αυτό που σε έκανε άνθρωπο είναι ότι τα χέρια σου, ότι καλλιέργησες αυτή τη γη, φύτεψες πατάτες, ντομάτες, αμπέλια, και είμαστε σε μια περιοχή που έχει γύρω-γύρω βαμβάκια, αμπέλια, είναι μια πολύ πλούσια
καταπληκτικό
περιοχή.
Καταπληκτικό το κρασί της περιοχής, να το πούμε, φημισμένο.
Γι' αυτό και εμείς βάλαμε ότι το αμπέλι, ένα αμπέλι, που δεν το λέω καρκαβίτσα, λέει ένα χωράφι, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς βάλαμε ένα αμπέλι. Κάναμε κάποιες τέτοιες μικρές, ας τις πούμε, όχι αιφαίρεσεις, λογικό είναι, αλίμονο.
Προσαρμοσάτε το έργο στα σημερινά δεδομένα της περιοχής,
δεδομένα,
βεβαίως.
Και φυσικά κλείνουμε και την παράσταση, την κλείνουμε με ένα θρακιώτικο χορό. Ώστε, γιατί όταν μας δίνεται αυτή η πρόταση, προσπαθούμε μαζί με την επεξεργασία του θέματος να δούμε πού μας στέλνουν, γιατί είναι πολύ, δεν ξέρουμε πού θα μας στείλουν, ξέρετε, όταν εγκριθούν την πρότασή μας, και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσο μπορούμε το κείμενό μας, το οποίο κάπως το έχουμε επεξεργαστεί για να το προτείνουμε, αλλά μετά λέμε πού πάμε και πώς πρέπει να ενώσουμε αυτό που κάνουμε με το συγκεκριμένο τόπο. Γιατί ξέρετε, έχει πολύ σημασία ο τόπος για τη δουλειά μας.
Πιστεύετε, κυρία Υψηλάντη, ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο ως ανασκαφή στην εθνική μας συνείδηση, όπως λέτε, στην περιγραφή της παράστασης?
Λέμε αυτό με ποια έννοια? Ότι μια, ξέρετε, δίνουμε ερεθίσματα, δίνουμε. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια εργασία. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Ένα άρθρο σε μια εφημερίδα μπορεί να γίνει αντικείμενο σκέψης, έρευνας, άμα το διαβάσει κανείς και τον ενδιαφέρει. Ερεθίσματα δίνει η τέχνη. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς να κινήσουμε το ενδιαφέρον, πέρα από το να δώσουμε χαρά, γιατί είμαστε γεμάτοι, ξέρετε, και τις δύο ημέρες. Το θέατρο αυτό είναι γεμάτο και μου είπαν ότι γενικά γεμίζει το
που
θέατρο.
Που σημαίνει ότι οι προκρατήσεις θέσεων έχουν τελειώσει.
Έχουν τελειώσει εδώ και μέρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ο κόσμος θέλει κάτι, θέλει να δει. Και αυτό το θέατρο της Μαρόνιας είναι βέβαια λίγο μικρό. Μια χαρά είναι, 300 θέσεις έχει, αλλά για τις καλοκαιρινές παραστάσεις, για θειάσους που κάνουν περιοδία και συνήθως θέλουν να έχουν μεγάλες αίθουσες, πολλά καθίσματα, θα μπορούσε λίγο να προσθεθούν κάποια ξύλινα στο καθίσματα χωρίς να χαλάσει το θέατρο και να γίνει πραγματικά ένας χώρος που θα δίνονται παραστάσεις. Γιατί το ενδιαφέρον του κοινού είναι πραγματικά... μας έκανε εντύπωση. Δεν ξέραμε, ξέρετε,
την ανταπόκριση που θα είχατε, και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη. Στην παράσταση συνυπογράφεται και τη σκηνοθεσία, όπως είπαμε στην αρχή, με την Νατάσα Παπαδάκη. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σκηνοθετώντας και ερμηνεύοντας ταυτόχρονα δύο ρόλους?
Όχι, Νατάσα, κοιτάξτε, ακριβώς γι' αυτό εγώ δεν θα μπορούσα να σκηνοθετήσω όταν παίζω κιόλας. Πάντα χρειάζομαι να υπάρχει απ' έξω ένα άλλο μάτι. Και γι' αυτό επιλέξαμε να είμαστε μαζί με την Παπαδάκη, γιατί η Νατάσα είναι ένα νέο παιδί με μια νέα φρέσκια ματιά. Εγώ έχω πιο πολύ, θα έλεγα, τη κίνηση, εγώ είμαι πιο πολύ του λόγου, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εάν καταφέραμε να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε και να έχουμε τις ίδιες απόψεις. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό και ανάμεσα σε μια πιο παλιά ηθοποιό και ένα νέο άνθρωπο, αλλά τα καταφέραμε μια χαρά, νομίζω.
Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές, ποιοι είναι μαζί σας στη σκηνή?
Τώρα με φαίνεται σε δυσκολία, γιατί εγώ έχω πρόβλημα μνήμης. Είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Ντόμπας, θα θυμηθώ τους ηθοποιούς μου. Είναι πάντα αυτό που παθαίνει όποιος τον ρωτάνε τα ονόματα. Είναι η Έφη η Σισμανίδου, είναι ο Φώτης ο Κάραλης και ο Νεκτάριος, δεν θυμάμαι το επίθετο του παιδιού και ζητάω συγγνώμη.
Και εγώ δεν έχω πρόχειρο μπροστά μου το δελτίο τύπου.
Θα είχατε την καλοσύνη στην εκπομπή σας να το συμπληρώσετε.
Βεβαίως θα το συμπληρώσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε εμείς πολύ, κυρία
Έψη. Να σας πω βέβαια ότι τη μουσική την κάνει ο Γιώργος Οπούλιος, γιατί συνδυάζουμε δύο τέχνες σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και το θέατρο και τη μουσική. Πρέπει να είναι πρωτογενή και τα δύο.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Υψηλάντη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Με μουσική τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί. He is loud and wild, playing hard to get. He's reliable as the weather in April. Oh, he's sturdy, demanding, flirtatious, and oh, so adorable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you will never possess me. No, no, you will never domesticate. Και να πούμε ότι το όνομα του ηθοποιού είναι Νεκτάριος Γεώργιος Φαρμάκης. Αυτό που υποσχεθήκαμε στην κυρία Υψηλάντη. You look at me with such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you will never possess me. No, no, you will never domesticate. Thank you. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Γιώργος Κεύης. Θα περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, την έκθεση «Τάματα, ελπίσαν υπόκριτος», που παρουσιάζεται στην κεντρική αίθουσα του ΓΑΚ Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας στο πλαίσιο των εορτασμών των Θεομητορικών 2025. Τα εκθέματα που παρουσιάζονται είναι από τη συλλογή της Λόλας Νταϊφά και η διοργάνωση έγινε σε συνεργασία με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίδρας. Η έκθεση, που θα παραμείνει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, τελεί υπό την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Λουίζας Καραπηδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Καραπηδάκη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η κυρία Καραπηδάκη η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, όπου συναντιόνται η τέχνη και η πίστη βεβαίως?
Και η λαϊκή τέχνη και όλη η πίστη, όπως λέτε, και ίσως και ένα μέρος της ελληνικής ιστορίας. Καταρχάς, όπως είπατε πολύ σωστά, κάθε χρόνο τα ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας οργανώνουν μαζί με τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ίδρας τα περίφημα θεομητορικά. Και φέτος η ιδέα ήταν να παρουσιαστεί η εξαιρετική συλλογή της Λόλας Νταϊφά, η οποία είναι μια συλλογή που έχει πραγματοποιηθεί μετά από 30-40 χρόνια έρευνας και συστηματικής περισυλλογής. Μοναδική σε πολλά πράγματα, με τάματα από όλη την Ελλάδα, και τα παρουσιάσαμε στο φιλόξενο αυτό χώρο αυτού του εξαιρετικού κτηρίου του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Ίδρας, και ειλικρινά αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτεί κανείς και να δει πραγματικά τι σημαίνει από τη μια ένα αντικείμενο λατρείας, ένα αντικείμενο όμως και πηγή ελπίδας, και από την άλλη ένα αντίδωρο ευγνωμοσύνης. Γιατί όπως ξέρετε τα τάματα είναι τα τάματα της προσδοκίας και είναι και τα τάματα της ευχαριστίας. Είναι παλιά, σχεδόν σύγχρονα τάματα, δηλαδή και 17ου και 18ου και 19ου και 20ου αιώνα.
Α, υπάρχουν και τόσο παλιά τάματα.
Είναι λίγα, αλλά είναι και μερικά παλιά. Είναι όλα αγορασμένα είτε από ναούς, είτε από μοναστήρια, είτε από εμπόρους. Το λέω αυτό γιατί όπως ξέρετε τα τάματα δεν σημαίνει ότι επειδή από κάπου είναι λατρευτικά έχουμε δικαίωμα και να τα παίρνουμε. Είναι τάματα που τα παρουσιάζουμε θεματικά, με αποτέλεσμα ότι μπορεί κανείς να θαυμάσει και να δει τις διαφορετικές τυπολογίες και βέβαια να θαυμάσει αυτή την τεράστια διαδρομή του ανθρώπου που επιθυμεί και παραγγέλει το τάμα του, μέχρι το λαϊκό τεχνίτη που ακούει την επιθυμία και μορφοποιεί αυτό το τάμα. Είτε αυτό είναι για ένα νεαρό παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είτε αυτό είναι για μια γραφή του ευχαριστώ, είτε αυτό είναι το ίδιο μας το σπίτι, το στεφάνι, πλοία, αυτοκίνητα, τα ζωάκια μας, ακόμα και φιλανθή και βέβαια τα μέλη του σώματος, τα πάσχοντα μέλη που ξέρουμε όλοι πόσο υποφέρει και ελπίζει ο άνθρωπος που κάνει το τάμα να γιατρευτεί, και πάρα πολλά τάματα που έχουν σχέση με παιδιά.
Τι σας συγκίνησε, κυρία Καραπηδάκη, περισσότερο όταν ήρθατε για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή τη συλλογή, την ιδιαίτερη συλλογή?
Κοιτάξτε, είχα την τύχη να έχω κάνει και άλλες εκθέσεις, μεγάλες εκθέσεις όπως με τάματα της συλλογής του Νίκου Παπαγεωργίου που ανήκουν πια στην Ακαδημία Αθηνών. Η συλλογή τώρα της κυρίας Νταϊφά καταρχάς είναι εξαιρετικές οι ερμηνείες που δίνει η ίδια, διότι για κάθε τάμα έχει να διηγηθεί μια τεράστια ιστορία. Από την άλλη μεριά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η ταξινόμηση, όπως είπα πριν, διότι βλέπετε τάματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί. Με συγκίνησαν πάρα πολύ μια σειρά ταμάτων που τα λέει ασημόπεδα, που είναι παιδάκια δέοντα, δηλαδή με τα χεράκια τους προς τα πάνω να δέονται, γιατί όπως ξέρετε η στάση του δεωμένου ήταν γνωστή και στη μινωική εποχή και στη μετέπειτα εποχή. Άλλωστε και το ίδιο τάμα, όπως ξέρουμε, το σημερινό, το έχουμε κληρονομήσει και από τους αρχαίους Έλληνες, δηλαδή ενσωματώθηκε, γιατί είναι επιθυμία κάθε ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακριά, είναι η καθημερινότητά μας. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν μαδμάρινα, ήταν κέρινα, εμείς συνεχίζουμε τα κέρινα και τα μεταλλικά αντικείμενα. Όλα είναι συγκινητικά, δεν θα μπορούσα να πω αν μου άρεσε ένα περισσότερο ή ένα λιγότερο. Αυτό που είναι εξαιρετικό είναι οι λεπτομέρειές τους, δηλαδή η καστική τους, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών απόδοση σε ένα μικροσκοπικό με φύλλο μετάλλου, να βλέπει κανείς με τι διάθεση υπάρχει αυτή η ξεχωριστή διακόσμηση, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουμε το θείο για την να τον παρακαλέσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την επιθυμία μας.
Θεωρείτε λοιπόν ότι τα τάματα είναι μια μορφή λαϊκής τέχνης? Είναι, ναι, κάτι πολύ ευρύτερο?
Όχι, είναι μορφή λαϊκής τέχνης, διότι όλα αυτά είναι αντικείμενα τα οποία έγιναν από λαϊκούς καλλιτέχνες. Μερικά από αυτά πάντοτε δυσδιάστατα και όχι περίεπτα είναι αντικείμενα μικρογλυπτικής, είναι εξαιρετικά. Συνήθως όμως...
Ναι, κυρία Καραπηδάκη, μας ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα μάλλον στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα επικοινωνήσουμε ξανά, θα καλέσουμε την κυρία Καραπηδάκη και θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μαζί της. Έχουμε πάλι την κυρία Καραπηδάκη στο τηλέφωνο. Μιλάμε για την έκθεση «Τάματα Ελπής Ανυπόκριτος» που παρουσιάζεται στο ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας όλο τον Αύγουστο. Μπορεί, κυρία Καραπηδάκη, ένα μικρό τάμα να μεταφέρει την ίδια δύναμη με ένα μεγάλο έργο τέχνης?
Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό, γιατί εδώ η αξία είναι κυρίως συναισθηματική. Και εδώ όλοι οι δημιουργοί είναι λαϊκοί καλλιτέχνες, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη συλλογή και αυτά που γνωρίζουμε. Αλλά είναι το κομμάτι το συγκινησιακό, είναι το κομμάτι, όπως είπα, από την προσδοκία ή την ευχαρίστηση. Και κάθε τάμα έχει και πάνω κάτι προσωπικό. Δηλαδή ένα διαφορετικό ένδυμα, ένα κεφαλόδεσμο. Για παράδειγμα, τον έστολον βλέπετε, ας πούμε, ότι αναγνωρίζεται αν είναι πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αν είναι δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος από τις φορεσιές. Οι κυρίες είναι ενδεδειμένες με δαντέλες, με περιδέρεα, με ποδήρι ενδύματα, με πιο μοντέρνα ανάλογα την εποχή. Αλλά είναι διαφορετικό, το αντιμετωπίζουμε περισσότερο σαν είδος λατρείας και βέβαια και λαϊκής έκφρασης. Όχι, δεν είναι ένα έργο τέχνης, θέλω να πω, αλλά είναι ένα μικρό έργο εξαιρετικής ποιότητας λαϊκής τέχνης.
Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ακόμη χώρος πάρα για το πολύ, τάμα?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ρωτήσαμε και τους αρχιερείς και σε όλη την Ελλάδα. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Είναι κάτι πολύ ζωντανό. Για παράδειγμα η Τίνος, για παράδειγμα η Μητρόπολη της Ίδρας, αλλά και πάρα, όπως ξέρετε, και σε πάρα πολλές άλλους ναούς. Η Αγία Μαρίνα στην Κρήτη, η Αγία Παρασκευή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, που είναι θαυματουργές εικόνες και, και από καταστηματάρχες που πουλούν τα τάματα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει, μπορεί να έχει μειωθεί ο κόσμος σε εκκλησίες, μπορεί οτιδήποτε, αν θέλετε, η συνήθεια του ταξίματος, του αναθήματος δεν έχει καθόλου μειωθεί, γιατί και τα προβλήματα και ο πόνος συνεχίζουν να είναι τα ίδια όσο και στο παρελθόν και όλοι κατατρέχουν σε μια θεία δύναμη και περιμένουν από αυτήν.
Η έκθεση στο Ιστορικό Αρχαίο Μουσείο Ίδρας θα διαρκέσει, όπως είπαμε, όλο τον Αύγουστο. Στη συνέχεια υπάρχουν σκέψεις να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις?
Από ό,τι είπε η κυρία Νταϊφανέ, δεν ξέρω να σας πω το πρόγραμμα της συλλογής, υπάρχουν τέτοια, τη ζητούν συνεχώς αυτή τη συλλογή. Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Δαμοπούλου για αυτή την οργάνωση, τη διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας. Και επίσης να πω ότι αυτό το μουσείο, το οποίο είναι εξαιρετικά ωραίο και είναι ακριβώς στο λιμάνι όπου φτάνουν και τα πλοία, είναι ανοιχτό κάθε βράδυ μέχρι αργά, που δίνει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί κανείς. Και η Ίδρα είναι και ένας εξαιρετικός προορισμός για μια αυθημερών εξόρμηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία.
Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Πέτρο από το Ηράκλειο για τις ευχές του. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Πέτρο. Country. θα μιλήσουμε τώρα για μια παράσταση που μετατρέπει τους θεατές σε αγοραστικό κοινό. «Δημοπρασίες φιλοσόφων» είναι ο τίτλος της παράστασης που εμπνέεται από το σατυρικό έργο του Λουκιανού «Βίων Πράσης» και παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα σήμερα και αύριο στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης στην Πρέβεζα. Και βέβαια πάντα στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Την οργάνωση παραγωγής ανέλαβε η Δόμνα Χουρναζίδου που ερμηνεύει και το γυναικείο ρόλο στην παράσταση. Καλησπέρα σας κυρία Χουρναζίδου.
Καλησπέρα σας.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την παράσταση? Υπήρξε κάποια αφορμή που σας ώθησε να καταπιαστείτε με τον Λουκιανό?
Ήταν ένα έργο που το είχαμε διαβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σε συνδυασμό με την άνθηση και βλέποντας την επιρροή που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία από τους influencers και τους διάφορους life coaches που εμφανίζονται κατά καιρούς και προτείνουν διάφορους τρόπους ζωής, θέλαμε να κάνουμε μια αντιπαραβολή με την αρχαία, ας το πούμε, την πρόταση ενός τρόπου ζωής και κατά πόσον αυτά τα δύο ομοιάζουν και διαφέρουν ταυτόχρονα.
Mm-hmm. Πώς συνδυάζεται το χιούμορ με τη φιλοσοφία χωρίς να χάνεται η ουσία?
Κοιτάξτε, το χιούμορ σίγουρα υπάρχει στο πρωτότυπο έργο του Λουκιανού που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μεταφέρεται αυτούσιο πάνω στη σκηνή. Οπότε, γιατί στόχο δεν είχε την σάτυρα των φιλοσόφων με την αριστοφανική, ας το πούμε έτσι, εκδοχή, αλλά το πόσο το χιούμορ μπορεί να είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές τις δύσκολες καταστάσεις εύκολα. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα από τα κίνητρα και από τα φέλγητρα του πρωτότυπου κειμένου. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς έχουμε στο νου μας τη φιλοσοφία με την μορφή της σχολαστικοποίησης που μας έχει διδαχθεί από τα σχολεία, φέροντας ότι είναι κάτι πάρα πολύ απρόσιτο ή δυσνόητο ή πολλές φορές κάτι που δεν μας είναι εύκολα κατανοητό. Ενώ αντίθετα δεν συνέβαινε αυτό στην εποχή εκείνη που ζούσαν οι φιλόσοφοι. Ήταν άνθρωποι που με κατανοητό τρόπο θέλανε να αντιμετωπίσουν τα πράγματα που τους προβλημάτιζαν κάθε mm-hmm. φορά.
Στο «Βίων Πράσης» ο διάλογος διαδραματίζεται σε ένα σκλαβοπάζαρο, στο οποίο ο Δίος και ο Ερμής παρουσιάζουν για πούλημα εκπροσώπους των σημαντικότερων φιλοσοφικών επιλογών της εποχής, βεβαίως, του Λουκιανού. Mm-hmm. Ποιοι αγοράζουν αυτούς τους φιλοσόφους, γιατί τους αγοράζουν και πώς καταλήγουν οι αγοραστές στους συγκεκριμένους φιλόσοφους?
Κοιτάξτε, αυτό το αφήνουμε ανοιχτό στο κοινό, το ποιον θα επιλέξει, γιατί το κοινό μπαίνει στη θέση του αγοραστή με κάποιο τρόπο, που σημαίνει ότι παρελάβουν μπροστά στα μάτια του κοινού από τον Πυθαγόρα, τον Διογέννη, Ηράκλειο, Δημόκριτο, Σοκράτη, Αριστοτέλη, προτείνονται οι διάφοροι τρόποι ζωής που ο καθένας εκπροσωπούσε και παράλληλα παρεμβάλλονται σε αυτό εδώ πέρα το παζάρι, σε αυτές τις δημοπρασίες φιλοσόφων και διάφοροι σύγχρονοι influencers.
Οι οποίοι συνομιλούν μαζί τους ή είναι ανεξάρτητοι?
Οι οποίοι προσπαθούν με τον τρόπο τους να πείσουν το κοινό να ακολουθήσει τις δικές τους προτροπές. Mm-hmm. Και πιο πολύ αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η αντίθεση, το ότι το να ακολουθήσω ένα μοντέλο ζωής που μπορεί να περιλαμβάνει την μεσότητα του Αριστοτέλη ή την αγωνία για τη γνώση του Σοκράτη, είναι κάτι που θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Ενώ ο σύγχρονος τρόπος που μας παρουσιάζεται είναι ότι εύκολα τα πράγματα μπορεί να γίνουν. Μπορεί πολύ εύκολα και επιφανειακά να αποκτήσεις στη ζωή σου τρόπους για να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες. Αυτό περισσότερο θέλουμε να δείξουμε. Το πώς η αναζήτηση της αλήθειας που εκπροσωπούν οι φιλόσοφοι σε αντίθεση με την αρχή της συμμόρφωσης στη σύγχρονη εποχή που προτείνουν οι influencers, πώς έρχεται σε αντιπαράθεση και πώς ο σύγχρονος άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος αυτό το εισπράττει και προσπαθεί να ακολουθήσει κάθε φορά.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε, κυρία Χουρναζίδου, στη διοργάνωση μιας τέτοιας παράστασης μέσα στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης?
Να σας πω ότι είναι τόσο ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει και ο χώρος είναι ένας εκπληκτικός, μαγικός χώρος που πολλές φορές οι δυσκολίες, ξέρετε, εύκολα ξεχνιούνται. Αν να μην πω ξεπερνιούνται, σίγουρα ξεπερνιούνται, αλλά εύκολα ξεχνιούνται. Θα πω περισσότερο ο σεβασμός και η προσαρμογή όλου του εγχειρήματος στο να είναι σύμφωνος με το χώρο. Mm-hmm.
Είπαμε ότι η παράσταση βάζει τους θεατές σε θέση αγοραστή. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν σήμερα που είναι η πρώτη σας παράσταση? Θα υπάρχει συμμετοχή σε αυτή τη δημοπρασία?
Να σας πω κάτι και εμείς ανυπομονούμε γι' αυτό. Πιστεύω όμως ότι επειδή έχει αρκετά διαδραστικά σημεία η παράσταση, θα υπάρχει ανταπόκριση. Θέλοντας και μη με κάποιο τρόπο εμπλέκεται ο θεατής κάθε φορά, γιατί παρουσιάζοντας, ο εκάστοτε φιλόσοφος παρουσιάζοντας την δική του θεωρία εμπλέκει με κάποιο τρόπο τον κόσμο. Είτε προσπαθώντας να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο ασχολήθηκε όπως ο Δημόκριτος με την αρχή της ατομικής του θεωρίας ή ο Ηράκλητος προσπαθώντας να εξηγήσει τι σημαίνει δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Εμπλέκονται άθελά τους, θα πω, οι θεατές με κάποιο τρόπο. Είναι έτσι στημένη η παράσταση. Οπότε πιστεύουμε ότι αν κάποιοι δηλιάσουν και δεν αποφασίσουν δυνατά, αρκετοί θα συμμετάσχουν φανερά.
Να σημειώσουμε ότι η πρωτότυπη μουσική είναι του Θοδωρή Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι και ο μουσικός επισκηνής. Οι άλλοι ηθοποιοί ποιοι είναι?
Οι άλλοι ηθοποιοί είναι ο Χάρης ο Πεχλεβανίδης, ο Τίμος Παπαδόπουλος, ο Πάνος ο Κεφαλούρος, ο Ιωάννης ο Καμπούρης. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Μινάς Κοσμίδης με το MK5 Project. Τη δραματουργία ο Νικόλας ο Μαραγκόπουλος, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον βοηθό σκηνοθέτη, Νίκη Ζερβού.
Ας σταματήσουμε εδώ για να μην λέμε άλλα ονόματα. Ηθοποιοί είναι αρκετοί, νομίζω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
Εγώ
που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ρωμαϊκό Οδείο Νικόπολης, λοιπόν, στην Πρέβεζα. Σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ. Γεια σας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
κελέλα. Να μου να μην είναι όλα πολύ χαγγελέ, πολύ χαγγελέ. Για κουβά παραγή, καμπό κερδίσαι γάνι. Δεν να μ' ρίχνω τι κυβόη.